Svarīgais Latvijā!
Ne pilnīgi vienīgā, bet gan drīz vienīgā Latvijā dāma, kura diezgan profesionāli brauc drift sacensībās, Zabīna Andriksone. Čau, Sabī!
Čau!
Kā tev līdz šim ir lielākie sasniegumi driftā?
Visdrīzākais, ka es varētu teikt vairāk pa kvalifikācijām, tās man ir bijušas ļoti labas, kas varētu būt tur top 10 no 50-60 vīriešiem dalībniekiem. Tas man ir bijis tāds viens no vislabākajiem. Un nu, tādas ir jau neoficiālās, tur kaut kādas tur sacensības, vēl kaut ko pat īsti tā kā nevis sacensības, bet nu, tur savā starpā, kur starp puišiem tur ir uzdevumi visādi, kur sāns līdē driftējot ir jāpieskarās tur ar mašīnas aizmuguri tur noteiktei tur balonam vai vēl kaut kam, un tad beigās ir bijis tāda nu, tā kā konkursa, un tajā es esmu vinnējis arī pirmo vietu, un tā, nu, starp puišiem. Visādi ir interesanti tādi piedzīvojumi, un tā, nu, baigi forši ir bijis.
Mm-hmm. Ko Džeka vispār saka par to, ka starp viņiem meiča viena brauc un drifto?
Nu, tas tāds viens no visforšākajiem, teikšu tā, adrenalīna tādām sajūtām, ka tu jūti, ka tu esi vienīgā meitene un tev ir apkārt tikai čaļi, un tiem čaļiem ir tā, ka nu, viņiem ir bail, un viņiem ir arī iekšā tāds tā kā adrenalīns, un arī tā nu, cenšās braukt tā, lai nesakrīt tandēm ar manīm. Un līdz ko sakrīt ar mani, tad ir ļoti liels stress un domā, kā tik neizkrist un tā, un tie, kuri, protams, ir zaudējuši mani, nu, tad tiem ir tā, ka nu, tāds tā kā kauns mazlietiņ un tā, nu kā tā un viss, bet nu, man tieši patīk tas un tas tāda baigi foršas emocijas dot tiešām.
Nav gadījumā tā, ka nu, ja viņi zaudē tev, tad viņi saka, nu zin, kā tu jau meitene, es tev vienkārši ļāvu uzvarēt.
Nē, un zin, kā ir, tā, tieši autosportā un tīpaši vēl driftā, nu, tur vispār necik un neviens tev nepiekāpjās, lai arī tu būtu sieviešu dzimtes pārstāvi nekādā gadījumā. Visiem visi ir noteikumi vieni un visi grib uzvarēt un tur nav tā, ka nu, es piekāpos tev, tāpēc, ka tu meitene, nē, nekādā gadījumā tā nav.
Jā, par pirmsākumu, kad un kā vispār tev tas autoprieks aizsākās?
Vai sākās tas laikam kaut kāds, man liekas, pat pirms 2015. Gada, sākās viss ar to, kad man draugi visu laiku visināja apkārt ar bembi un tur arī kaut ko tur, protams, nelegāli sanāca tur kādu pa ielu, ja tur kaut ko pašķērēt un tam līdzīgi, ja, padriftēt. Un es sēdēju blakus visu laiku un man ļoti patika tas viss un tad vienā dienā es sapratu, ka es ļoti gribu to arī pamēģināt un man viens draugs iedeva savu bembi un tad es tur pa kaut kādiem placīšiem un tā, kur nav neviena un blakus, mēģināju grēst caulītes un mēģināju tā kā driftēt un tā, un tad es beigās sarunāju ar vienu puisi, kas man iedeva mašīnu trasē izmēģināt, jo man tā kā pašai vēl nebija savs auto un Tad beigās sapratu, ka jā, man sāk sanākt, un es gribu to darīt, un tad man bija tāds spēriens tiešām, ka nu, man to vajag darīt, man tas ļoti patīk, un es iešu uz to un darīšu, un tad beigās, jā, sakrāju naudu, strādāju melnu muti, teikšu, tā gandrīz 7 dienas nedēļā Anglijā, dienu un nakti var teikt, un tad beigās sakrāju naudu un nopirku sev pirmo mašīnu, bembi, Un jā, sataisīju viņu bišķīt driftam, tad kas tur jau jāsadara. Un tā arī sāku driftēt, mācīties. Mm.
Kad tev ir sapņu drifta mašīna? Bēmbis, jā, bet varbūt ir kas tāds, ko tu nu, gribētu. Vienalga, cik tas maksātu?
Varētu jau kaut kādu... Camaro un tā līdzīgi tādi Mustangi un tāda veida. Tie varētu būt Porsche. Nu, vēl tur bezmaz Lamborghini un Porsche, bet nu, Porsche arī viņiem ir šitais motors ir bagažniekā tur īsti ar viņiem pat nesanāks baigi Porsche padriftēt, bet nu,
okay.
Tāda veida tās visas jau krutās mašīnas, kuras tur maksā vai un tur tikai sapņot pa tādām. Nu, tā būtu Porsche, bet nu, tas jau visi sapņu līmenī.
Teic, ka esot pa ielām arī bijuši padriftojis, jā, kā tu vispār esi uz ceļa, kad esi pie normālas mašīnas tūras agresīvā braucēja netik ļoti?
Nu, godīgi pateikšu, es, nu, kā sāku braukt arī autosportā, es, nu, kā es tiku trasē, es uzreiz ļoti nomierinājos, es pa ielām tā, nu, uzreiz, teicu, ka es sapratu, ka tas ir tiešām bīstami, un ka tā, nu, nedrīkst labāk darīt, tas nav labi. Tu apdraud gan sevi, gan apkārtējos ar to, ka tev varbūt nav pietiekošs tas skills uztrenēts, jā, un tu tā kā uz dielu. Tur, protams, es, kad es to darīju, tad tāpatās man nebija neviena apkārt, ja? Bet, nu, fakts kā tāds, ka tas tā kā nav labi, un līdz ar to arī es ļoti nomierinājos, un es tā kā pa ielām ļoti mierīgi braucu, protams, nu, man tagad ir ikdienas auto Subaru, ja, kas ir VRX Turbo, un nu, protams, ir tā, ka brīžiem es vienkārši iespēju, un es tikai aizbraucu ātrāk, ja, to kaut kur. Tad, kad teikšu tā, kad daži nokaitina mazliet uz ceļu, ja tie, kas varbūt tās bišķi tur pārāk lēni vai kaut kā tā, nu, bet tā es tev neuzskatu par tādu agresīvu vai kaut kā tādu. Ja tīpaši tagad, kad ir mazais, tad nu, es tā ļoti, ļoti mierīgi, ļoti prātīgi un tikai vairāk domāju par mazo un tā. Nu. Mm-hmm.
Subārs ir, varbūt esi domājis arī par citām autosacīkstēm, ne driftu, bet piemēram rallijas vai autokros, vai tas nav nācis prātā, ka varētu izmēģināt?
Jā, ir nācis prātā, es esmu arī pabraukusi, es biju uz Ziemaskausu mazo tur pabraukusi, bet tas bija tāds tā kā, nu vienkārši uz laiku, tāds tā kā jā. Sprintiņš ņot, un tur es pabraucu, es jā, starp dāmām es arī izbraucu, es dabūju trešo vietu, un jā, nu bija forši, un es tad braucu ar savu iepriekšējo Subaru, kur nebija žēl dauzīt, un tā, nu pa kupanām teikšu tā. Bet pavisam, ja tā kopā skatās, tad viennozīmīgi tāpatās tuvāk sirdī ir tomēram drifts. Un, nu, lai vai kā gribētos varbūt tās arī to rallī pamēģināt un tamlīdzīgi, nu, tomēram tur vēl, man liekas, vēl vairāk naudiņas vajag nekā driftā, jo, nu, protams, rallīs ir rallīs, tur arī bišķi vairāk, tas arī tomēram nav tā, ka vienkārši iesēdies mašīnā un brauc.
Nu, protams.
Nē, tur ir jābūt, nu, stingriem nerviem, teikšu tā.
Mīļākā filma tev droši vien ir Tokyo Drift, jā?
Nu, ātris un bez žēlstības vairāk.
Visas daļas, jā?
Jā, viennozīmīgi.
Ok. Kā tev liekas, līdz kādam vecumam driftosi?
Zini kā, līdz kuram vecumam man atļaus, laikam mans fiziskais, tik arī laikam varēšu braukt, jo man tas patīk, un es domāju, ka nu, vecumam nav ierobežojumi. Tikpat labi var apskatīt. Arī Japānā un arī pie mums Rīgā, Latvijā brauc arī tomēram savā tur prām un pro klasē vīrieši, kuriem ir jau nu, 50 un vēl vairāk un tā, nu tāpēc nu, tam nav ierobežojumi. Galvenais ir gribēšana un morāli sevi nostiprināt, lai tu tiešām to tā kā varētu izdarīt, lai būtu arī rezultāts.
Tev vēl ir tie nepiepildītie sapņi un mērķi, kurus gribas piepildīt, vai ne? To es arī tev novēlēšu, Sabīne, jā? Pēc laika. Labūt varbūt to Camaro sapelnīt Camaro un izlikt visus džekas trasē. Jā, sarunāts?
Tas būtu forši, jā, tas būtu forši. Viens no mazajiem mērķiem.
Labi, Sabīne, veiksmīgi.
Nu, paldies tev arī, jā, labiņu pagaidām.